Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja sedmice na izmaku što su ih zabilježili novinari redakcija Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu. Bosna i Hercegovina i dalje je bez mandatara za sastav savjeta ministara jer kandidat Slavo Kukić nije dobio potrebnu entitetsku većinu. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Kalavić.
Vi znate da predsjedavajući ovoga vijeća ministara kandidat gospodin Kukić ako dobije većinu u skladu sa procedurama i ustavom, ja ću biti prvi koji ću mu pružiti ruku. I on je tada legitimno izabrani, a ne sanjati neke druge većine.
Na Svetom Stefanu održan summit predsjednika država Jugoistočne Europe koji je ukazao na neuralgične tačke regiona, odnose Kosova i Srbije te situaciju u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je još uvijek ograničena demokratska država jer ima visokog predstavnika.
Hrvatska je formalno završila pregovore o svom članstvu u Europskoj uniji kao 28. članica.
I time je ovaj veliki, zahtjevni, težak posao koji je trajao gotovo 6 godina završen.
No prije najavljenog pregled vijesti dana što ih je prikupila Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Penzionisani general armije BiH Jovan Divjak iz kućnog pritvora u Beču prozvao je dvojicu članova predsjedništva BiH zbog tolerisanja javnih napada na njega. Divjak, koji se od marta nalazi u kućnom pritvoru u Beču nakon što je uhapšen na osnovu Interpolove potjernice koju je izdala Srbija teretići ga za ubistvo vojnika JNA u Dobrovoljač koji 92. godine, juče se putem videolinka družio sa Sarajlijama. Brojne poznate javne ličnosti okupile su se kako bi putem videolinka popričale sa generalom Divjakom, među njima brojni novinari, muzičari i umjetnici drugih profila. Evo što je zabilježila Selma Boračić.
Otkud mi se krpavice kod Sarajlija? Jo, kako ružan izgledaš, mnogo sam lepši od tebe.
E, slušaj me, samo poštijem godine tvoja, sve ostalo se do njih.
Dodik je do sad 5 puta rekao da sam ratni zločinac, a niko je se čuli. I da li Komšić, da li Izetbegović se suprotstavio tome. Čute zato što njima odgovara na tim stolicama. Oni su problem, nije problem. Čolak radi ono što mu kaže, ne znam. Neko drugi, treći.
I krvavice, bolna si mi.
Optuženi za ratne zločine i genocid Ratko Mladić u ponedjeljak će se drugi put pojaviti pred Haškim tribunalom bez stalnog branioca. Ponovo će ga zastupati beogradski advokat Aleksandar Aleksić, kojeg je po službenoj dužnosti postavio Haški tribunal. Sekretarijat suda zatražio je da rok za imenovanje Mladićevog stalnog branioca bude produžen do 1. avgusta. Mladić je ranije dostavio službeni zahtjev za postavljanje branioca po vlastitom izboru. Ime advokata nije objavljeno, a sekretarijat provjerava ispunjavali sve uslove za zastupanje pred Haškim tribunalom. U Hrvatskoj je danas nastavljena intenzivna potraga za nestalom maloljetnom Antonijom Bilić. Više od 150 pripadnika vojske, policije, specijalaca te gorske službe spašavanja sa 15 pasa od jutro su 4 sata pretražuju jezero Brljan na Krki, područje Ervenika, Obrovca, područje uz cestu Obrovac-Gračac te Postinje na splitskom području. Dragana Paravinju, osumnjičenog za ubistvo Antonije Bilić, juče su ponovo ispitali hrvatski istražioci u zatvoru Kula u istočnom Sarajevu, a novi podaci koje im je dao bit će analizirani. Beograd i Priština danas su pristupili novoj rundi razgovora, a prema najavama očekuje se da će na ovoj 5. rundi razgovora biti postignuti i prvi konkretni dogovori o praktičnim pitanjima. Kako se saznaje, malo je vjerovatno, međutim, da će predstavnici Kosova i Srbije potpisivati sporazume. Već bi trebalo da prihvate politički sporazum koji će predložiti Robert Cooper u ime Europske unije. 11 članova iste porodice poginuli su danas kada je eksplodirala bomba na putu u južnom dijelu Afganistana, saopštile su lokalne vlasti. Poginuli, među kojim je bilo 5 muškaraca, 4 žene i 2 djece, bili su afganistanske izbjeglice koji su se vraćali iz Pakistana. Američke i španske vlasti saopštile su danas da ih prijetnje libijskog lidera Muamera Gaddafija napadima u Europi neće odvratiti od akcije zaštite civila u Libiji i primoravanja Gaddafija da siđe s vlasti. Američki državni sekretar Hillary Clinton poručila je Gaddafiju da bi umjesto što prijeti bolje bilo da ispoštuje interese naroda i odrekne se vlasti. Gaddafi je jučer upozorio da će Libija napasti ciljeve u Europi ako NATO nastavi vojnu kampanju u toj zemlji. Istovremeno generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je da zapadna vojna alijansa nije spremna u Libiju poslati kopnene snage. U međuvremenu zemlje članice Afričke unije odbile su provesti zahtjev Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje Gaddafija jer to, kako je saopšteno, komplikuje napore koji imaju za cilj nalaženje rješenja za krizu u Libiji političkim pregovorima. Oko 200 osoba nastavili su danas protestovati na glavnom trgu u Kairu, tražeći da se sudi odgovornima za represije prilikom pobune u Egiptu protiv predsjednika Hosnija Mubaraka početkom ove godine. Oko 850 ljudi ubijeno je za vrijeme tih događaja, iznosi se u zvaničnom izvještaju. Egipatska vojska najavila je u četvrtak navečer stvaranje fonda socijalne i medicinske pomoći porodicama žrtava. Više od 98% Marokanaca podržali su na jučerašnjem referendumu ustavne reforme u toj zemlji, saopštile su danas vlasti. Projektom novog ustava predviđena su veća ovlaštenja premijeru, ali kralj zadržava ulogu šefa države. Pokret mladih koji se protivi projektu novog ustava pozvao je na bojkot referenduma i mirne demonstracije. Kralj Muhammed VI je na vlasti od 99. godine. Poznata glumica Olivera Marković preminula je danas u Beogradu nakon duge i teške bolesti u 87. godini života, saopštilo je Narodno pozorište u Beogradu. Dobitnica je brojnih teatarskih i filmskih nagrada te nagrada za televizijske projekte. Olivera Marković snimila je čak 63 filma. U Bosni i Hercegovini sutra, kako predviđaju meteorolozi, ujutro će biti još nešto oblačnosti, kiše mjestimično te vjetra. Tokom dana će se razvedriti, ali će uprkos suncu temperature biti ispod prosjeka za ovo doba godine. Najviša dnevna bit će od 20 do 26, a na jugu zemlje do 28 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nije dobila novog predsjedavajućeg savjeta ministara, ali je dobila novu aferu. Glavni državni tužilac Milorad Barašin suspendovan je s dužnosti po odluci disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Fotografije, videosnimci i na kraju izvještaja obavještajno-bezbjednosne agencije potvrdili su medijske natpise kako je glavni tužilac Barašin bio u kontaktu s osobama za koje se sumnja da su krijumčarile oružje iz Bosne i Hercegovine u zemlje koje su pod embargom. Dana Halimović.
Barašin se dovodi u vezu sa Slobodanom Tešićem, koji se zbog šverca oružja nalazi na UN-ovoj crnoj listi, te direktorom njegove firme u Bosni i Hercegovini, Bosnia Spec Export, Draganom Kapetinom, sa kojim je glavni tužilac bio u stalnom telefonskom kontaktu. Na ovaj način je, kako smatraju, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću doveo u pitanje kredibilitet tužilaštva, a suspenzija će trajati do okončanja postupka. Sena Davdić, glavni urednik magazina Slobodna Bosna, kaže kako je suspenzija bila i logičan slijed događaja, kad već glavni tužilac suočen s dokazima nije sam odstupio s funkcije. Napominje i da je problem dublji jer se tužioci mogu sankcionisati putem Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, dok za druge za koje se sumnja da su umiješani takvog rješenja nema.
Međutim, u institucijama države kao što su Ministarstvo odbrane, Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo vanjske trgovine nemamo ovu vrstu korektiva koji bi na bilo koji način mogao sankcionirati ponašanje svojih čelnih ljudi. To bi trebalo da urade stranke koje su te ljude postavili tu.
Posao koji se obavljao putem spornih trgovaca vrijedan je oko 100 miliona konvertibilnih maraka. U emisiji 60 minuta federalne televizije predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić potvrdio kako je sprega kriminala i politike u Bosni i Hercegovini jaka.
Ja mislim da postoji sprega kriminalnih krugova i institucija i političara. Svi i jednih i drugih i treći jeste obračun s onima koji dokumentuju i evidentiraju.
Naoružanje iz Bosne i Hercegovine je navodno odlazilo u Jemen, odakle i u ruke teroristima organizacije Al-Qaida, pa čak i u Afganistan, iako su tamo u misiji bili i bosansko-hercegovački vojnici, što je protivno politici i pravilima izvoza. Svojevremeno je predsjedništvo Bosne i Hercegovine privremeno zaustavilo izvoz, nakon što je utvrđeno kako su neke pošiljke završavale u kriznim žarištima, te u nadzor uključilo i obavještajno sigurnosnu agenciju koja će vršiti dodatne provjere. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode kako će uložiti žalbu drugostepenoj disciplinskoj komisiji, ali da rad tužilaštva neće biti ugrožen. glasnogovornik Boris Grubešić.
Glavni tužitelj će uputiti žalbu na navedenu odluku i tužiteljstvo je institucija koja funkcionira i nema govora o bilo kakvom usporavanju našeg rada.
Ali nakon suspenzije ugrožen je kredibilitet institucije, navodi nekadašnji sudija Izet Baždarević.
To je samo postojanje osnovane sumnje da je on eventualno učinio neke inkriminisane radnje ili možda da je narušio kodeks, što ga sve čini nepodobnim da obavlja tako jednu visoku funkciju. No, bez obzira na to, sama činjenica da je gospodin Barašin suspendovan, da je protiv njega pokrenut disciplinski postupak, to ima reperkusije na komplet pravosudni sistem i imaće, jer narod hoće povjerenje, građani žele ljude koji rade u pravosuđu da su čisti, da je njihov kodeks nepoljuljan.
Utjecaj politike i kriminalnih lobija, ali i međunarodne zajednice na bosansko-hercegovačko pravosuđe je evidentno, smatra se na Davdić, navodeći i primjer odlaska Barašinovog prethodnika Marinka Jurčevića godinu dana prije isteka mandata.
Formalno, koliko znamo, to su bili njegovi zdravstveni problemi, međutim, naravno da to nije istina. To je očito bilo utjecaj međunarodne zajednice, jer po mojim informacijama gospodin Jurčević je smijenjen nakon što je namjeravao procesuirati za ratne zločine neke ljude koji su po volji i koji su bliski međunarodnoj zajednici. Dakle, mi moramo imati tačno informaciju šta se tu dešava. Da se gospodin Barašin nije zamirio nekim krupnim međunarodnim centrima u Bosni i Hercegovini, koketirajući sa švercerima oružja, mislim da ne bi bilo unutrašnjih kapaciteta da se on suspendira.
Činjenica je da optužnice u slučajevima za organizovani kriminal nerijetko padaju na sudu zbog nepripremljenosti i loših istraga, te da se sudije i tužioci, ali i najviši akademski autoriteti, čak i u oblasti prava, nalaze pod raznim mjerama zabrane ili čak pod ozbiljnim optužnicama. Devalvacija je prisutna svuda i nema osjećaja samoodgovornosti, kaže Baždarević.
Primjera rada ovo što sad radi u visokoškolskim ustanovama. Očigledno svi ljudi vide da je devalviran sistem školstva, pa evo i nastavni kadar koji je tamo, on dozvoljava sebi da pravi određene propuste. Ovo što se sad dešava sa glavnim tužiocem nije usamljen slučaj, vidimo u svim segmentima i u izvršnoj zakonodavnoj vlasti, spominju se nadgovorne ličnosti. Sve to skupa upućuje na zaključak da međunarodna zajednica ne još uvijek neće imati puno povjerenje u naš sistem.
Epilog slučaja Barašin pokazat će kako je i je li Bosna i Hercegovina spremna da se zaista obračuna s onima koji s najviših funkcija rukovode kriminalnim radnjama. To će pokazati i da li su dosadašnji radi oslobađajuće presude protiv visokopozicioniranih političkih dužnosnika bile nehajne početničke ili namjerne greške.
Na Svetom Stefanu održan je sredinom sedmice samit predsjednika država Jugoistočne Europe. Državnici okupljeni na samitu u crnogorskom ljetovalištu ponovili su opredjeljenja svojih zemalja za euroatlantske integracije, ali su u pojedinačnim istupima ipak ukazali na probleme koje ih tište. Sa Svetog Stefana, Jasna Vukičević.
Jednogodišnje predsjedavanje Crne Gore procesom saradnje u Jugoistočnoj Europi uspješno je okončano, a njegova najvažnija inicijativa bila je potpisivanje strategije o regionalnoj saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, kazao je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.
Izvjesno smo afirmisali sve ono što je u funkciji bezbjednosti, stabilnosti regiona i saradnje koja je zaista uputila poruku jednog sigurnog, uvjeren sam krajno sigurnog regiona.
No summit predsjednika država Jugoistočne Europe ukazao je na neuralgične tačke regiona, odnose Kosova i Srbije, te situaciju u Bosni i Hercegovini. Najprije je predsjednik Albanije Bamir Topi ocijenio da oni koji zatvaraju oči pred novom realnošću postojanja države Kosovo predstavljaju opasnost po regionalnu saradnju.
Albanija misli da je osnivanje mlade države Kosovo označilo bio jedan istorijski i legitiman događaj koji je ponudio dugoročni mir u našem regionu, stabilnost i demokraciju.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ponovio je da ta zemlja neće priznati nezavisnost Kosova, ali da se razmišlja o modalitetima uključenja Kosova u regionalne inicijative.
Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije, unilateralnu deklaraciju nezavisnosti Kosova. Istovremeno, Srbija nije zemlja koja beži od realnosti. Mi smo potpuno svjesni da albansko stanovništvo na Kosovo i Metohiji ne prihvata suverenost Republike Srbije i mi tu činjenicu uzimamo u obzir. Ali je također i deo realnosti da srpsko stanovništvo na Kosovo i Metohiji ne prihvata suverenitet Prištine.
Govor predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića ukazao je na drugu neuralgičnu tačku u regionu, političku situaciju u Bosni i Hercegovini, koju je Radmanović opisao kao ograničenu demokratsku državu.
Bosna i Hercegovina je još uvijek ograničena demokratska država, jer ima visokog predstavnika bez demokratskog vijeća i političke odgovornosti. Krajnje je vrijeme da se Bosna i Hercegovina stavi u ravnopravan status sa drugim zemljama regiona.
Samit na Svetom Stefanu održan je na dan kada je Hrvatska i tehnički okončala uspješne pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Za predsjednika Hrvatske Iva Josipovića ta slučajnost je znakovita, jer uspjeh Hrvatske može biti samo benefit njenim susjedima.
A uspjeh Hrvatske nagrađen je i zvaničnim okončanjem pregovora za punopravno članstvo. Na međuvladinoj konferenciji na ministarskom nivou u Briselu Hrvatska je u četvrtak i formalno završila pregovore o svom članstvu u Europskoj uniji kao 28. članica, javlja Enis Zebić.
Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković.
Sa velikim zadovoljstvom mogu reći da konačno završavamo i u tehničkom smislu naše pregovore o ulasku u Europsku uniju i time je ovaj veliki, zahtjevni, težak posao koji je trajao gotovo 6 godina završen.
Ali kako je poznato, završetkom pregovora posao još nije gotov. Nastavlja se nadzor u ispunjavanju preuzetih obaveza. Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Andrej Plenković kaže kako je to jedna uobičajena praksa.
Koja je postojala i kad je ulazilo 10 članica između 2002. i 2004. i kada su ulazile Bugarska i Rumunjska, koje su pritom još kasnijom odlukom dobile i takozvani nadzor za vrijeme članstva. Kod Hrvatske riječ je isključivo o praćenju obaveza do trenutka kada ugovor stupa na snagu, a kao što znamo, predviđa se da on stupi na snagu 1. srpnja 2013. godine, dakle točno za 2 godine od danas.
Nadzor će biti u poglavljima o pravosuđu i tržišnom natjecanju. Po ocjeni političkog analitičara Davora Đenera, dio krivice za to leži na Europskoj uniji, koja je ova dva zahtjevna poglavlja ostavila za sam završetak pregovora, pa se nije formalno moglo vidjeti da su reforme doista nepovratne. Utoliko, u poglavlju o tržišnom natjecanju kontrolirat će se restrukturiranje brodogradnje.
Da li će doista prestati bilo kakva ilegalna pomoć brodogradilištima iz javnih sredstava i da li će se restrukturiranje i privatizacija brodogradnje odvijati onako kako se država obvezala da će to činiti.
U poglavlju pravosuđe i temeljna prava kontrolira se provedba obećanog.
Da li će buduće regrutiranje sudbene vlasti teći onako kako se Hrvatska država obvezala, kontrolirat će se isto tako hoće li obaveze o stambenom zbrinjavanju izbjeglica, na primjer, ili obveze o zapošljavanju pripadnika manjina u državnim i javnim službama u narednome razdoblju biti ispunjene.
Nadzor će se provoditi svim mehanizmima koji su na raspolaganju Europskoj komisiji i državama članicama, kaže državni tajnik Plenković.
To su prije svega ugovorna tijela sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, to su redovita izvješća Europske komisije i postoje mogućnosti posebnih misija za pojedina poglavlja.
Kolega Đenero podsjeća da Hrvatska, kao i sve nove članice do sada, ima i nadzor u provođenju šengenskih obaveza.
Hrvatska samim pristupanjem Europskoj uniji neće postati dijelom šengenskog režima, ali je hrvatski interes da što prije za svoje zapadne granice i svoje sjeverne granice makne šengenski sustav i pomakne ga na svoju istočnu granicu.
Događaji sedmice.
U Višegradu je na dijelu sportskog centra Ušće položen kamen temeljac za gradnju Andrićgrada, koji će biti sagrađen po ideji režisera Emira Kusturice uz financijsku pomoć Vlade Republike Srpske. Prema onome što su planirali Kusturica i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, bit će izgrađen kamen grad ispirisan dijelom Ive Andrića. Međutim, postoji sporni aspekt ovog projekta o kojem govori Marija Arnautović.
Yeah.
Kamen temeljac za Andrić grad položen je uz performans sa simfonijskim orkestrom, operom Karmina Burana i zvuk bagera i kamiona na gradilištu. U gradu gdje je nekoć srušena bista Nobelovca Ive Andrića, prema onome što su planirali Kusturica i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, bit će izgrađen kamen grad inspirisan upravo Andrićevim djelom. Tokom ceremonije otvaranja režiser Emir Kusturica zapitao se i šta bi Ivo Andrić da je živ mislio o njegovoj ideji.
Pretpostavljam, čutke bi sačekao kraj ove naše priče i kao što se malo o čemu javno izražavao, sačekao bi da vidi kako to izgledaju te njegove slike viđene drugim očima i kako to iz literature prevedeno na jezik arhitekture izgleda.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ponosan sam na činjenicu što čujem da ovdje u Višegradu niko nema protiv. A valjda oni koji su protiv ovoga nisu ni došli ovdje. Ovo je veoma zahtjevno. Svim radovima će rukovoditi Emir Kusturica.
O gradnji Andrić grada govori se već mjesecima, ali niko nije ni pomenuo mogućnost da gradnja ovog kompleksa može štetiti mostu Mehmed Paše Sokolovića, čuvenoj na Drini Ćupriji, koja je prije nešto više od 3 godine stavljena pod zaštitu UNESCO-ve svjetske baštine. Planeri Andrić grada za savjet nisu pitali ni Komisiju za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Amra Hadži Muhamedović iz ove komisije.
Bez obzira da li se ta izgradnja nalazi u zaštićenom području ili u takozvanoj buffer zoni, zaštitnoj zoni, a koja može utjecati na most, dakle na dobro koje se nalazi na listi svjetske baštine, funkcionalno, vizualno, semantički, na bilo koji način, treba biti građena na osnovi prethodnih provjera koje podrazumijevaju i provjere u Centru za svjetsku baštinu.
Hadži Muhamedović podsjeća na hotel Ruža u Mostaru koji se ne nalazi u zaštićenoj zoni, ali vizualno šteti izgledu starog mosta u Mostaru. Zbog radnje tog hotela već godinama traje komplikovano usaglašavanje sa standardima i stručnim stavovima Centra za svjetsku baštinu. Obaveza je, kaže ona, svake zemlje, potpisnice konvencije o svjetskoj baštini, da poštuje međunarodne standarde. O Kamengradu i intervencijama u Višegradu Hadži Muhamedović je rekla i lični stav.
Dakle, radi se o jednom doista amaterskom pristupu koji se u znanosti zove pseudosinonimija, koji je potpuno neopravdan, koji vrlo često izvan znanosti zovemo kičem.
Moguće urušavanje izgleda svjetske kulturne baštine nije jedini sporni aspekt gradnje Andrić grada. Kusturičin grad će biti izgrađen samo nekoliko stotina metara od kuće na Bikavcu, u kojoj je Milan Lukić sa svojim pomagačima zapalio najmanje 70 civila Bošnjaka, mahom žena i djece. Žrtve zločina počinjenih tokom rata u Višegradu, a Andrić grad su doživjele kao svojevrstan prst u oko, zbog čega objašnjava Velma Šarić iz Centra za pravdu i pomirenje.
Ja sam razgovarala sa privatnim stanovnicima Višegrada ili nekim stanovnicima iz okolnih sela koji su se vratili, ali i sa žrtvama rata. Svi su pretežno bili ogorčeni zbog izgradnje Kamengrada. Na taj projekat gledali su kao na provokaciju, naročito zbog toga jer je vlada Republike Srpske odlučila i financijski da podrži cijelu izgradnju. Njihovi komentari su često bili puni bijesa i ljutnje, pretežno su isticali kako se Kamengrad nalazi nekoliko stotina metara od kuće osuđenog haškog zločinca Milana Lukića. Isticali su kako tijela ubijenih Višegrađana iz 92. još uvijek nisu pronađena, kako mjesta poput Pionirske i Bikavca gdje su ljudi zvjerski spaljeni nisu obilježena.
I o tome ko će, kako i sa koliko novca financirati ovaj projekat, postoje kontradiktorne informacije. Neke od njih su da će režiser Emir Kusturica sam financirati svoju zamisao o Andrićevom gradu. S druge strane, opozicija u Republici Srpskoj već govori o 30 miliona konvertibilnih maraka, koliko bi prema njihovim informacijama trebalo da se za ovaj projekat izdvoji iz entitetskog budžeta, koji već bilježi deficit. Jedno je sigurno da će kada se Andrić grad napravi, vlasnik 51% biti Emir Kusturica, koji je vlasnik i osnivač obližnjeg Drvengrada u susjednoj Srbiji. Ostalih 49% ostavljeno je na raspolaganje Republici Srpskoj, odnosno opštini Višegrad. Vukota Govedarica iz Srpske demokratske stranke.
Mi smo načuli da se radi o nekih 30 miliona konvertibilnih. Mene je jako interesuje odakle će vlada obezbijediti ta sredstva. Načuli smo da se vlada sprema da uđe u izmjene određenih zakonskih rješenja i da će na bazi postojećih izdvojiti određenih određena sredstva.
Zoran Đerić iz Partije demokratskog progresa.
Što se tiče samoga projekta, mi podržavamo takve projekte, tu nema nikakve dileme i opozicija, ali je to još jedan od projekata za koji mi zaista samo imamo podatak o nazivu projekta, o stvarnoj konstrukciji i finansiranju, koliko će to koštati građane Republike Srpske, nemamo, tako da je to, rekao bi, još jedan u nizu projekata vlade Republike Srpske koji je netransparentno predstavljen građanima Republike Srpske.
Istovremeno, 7 kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini, među kojima Zemaljski istorijski muzej, Nacionalna univerzitetska biblioteka, Umjetnička galerija, te Muzej književnosti i drugi, su pred zatvaranjem. Slušamo Mirnu Sadiković.
Uprkos brojnim apelima prethodnih godina upućenih političarima da su ove institucije simbol Bosne i Hercegovine te da bi trebale biti od državnog značaja kao i u svakoj normalnoj zemlji, ostavljene su na brigu kantonu, a budžet im je smanjen samo u posljednjih godinu i pol dana za 70%. Direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Adnan Busulađić.
Mi se suočavamo sa golim opstankom. Ovdje nisu u pitanju projekti, mi ne reagiramo da smo ogorčeni zato što nismo dobili 250.000, nego smo dobili 200.000, pa to smatramo velikim kulturocidom. Ovdje se radi o opstanku institucija, plaćanju struje, grijanja, opstanku zbirki, kolekcija, dakle, biološki opstanak.
Direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine Medhija Maglajlić kaže da je financijska situacija teška i u ovom muzeju, ali da je trenutno od navedenih 7 institucija najgore stanje u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine.
Od januara nemaju plata, nemaju toplog obroka, nemaju direktora, nemaju mogućnosti da prime, odnosno da imenuju novog direktora jer nemaju upravnog odbora. Prema tome oni praktično i ne postoje.
Muhiba Kaljanac, direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, koji je nekoliko mjeseci bio zatvoren za javnost zbog financijskih problema, kaže kako od aktuelne vlasti niko nikad nije ni pitao zašto je muzej zatvoren, a većina aktuelnih političara nikada nije ni ušla u ovaj muzej. Stoga i ne čudi činjenica da na dopise kojima su upozoravali vlasti na težak položaj ovih institucija niko nije ni odgovarao. Problem ovih 7 institucija mogao bi se riješiti jedino ukoliko bi one postale briga države, a ne kantona ili opština koje ne mogu izdvojiti potrebna sredstva za njihovo nesmetano funkcioniranje, upozoravaju direktori. Predsjednik Komisije za izradu kulturne strategije Bosne i Hercegovine Ibrahim Spahić dodaje.
Ne može niko tražiti od institucija Bosne i Hercegovine da se svedu na općinsku, gradsku ili kantonalnu razinu i da ih se potpuno isključi iz onoga što je baština Bosne i Hercegovine. To je protivno interesima građana, protivno njegovih nacionalnih zajednica, kako god hoćete. Ne mogu partije za nje, ni narode, ne mogu ni manjine, ne mogu ni građane Bosne i Hercegovine, kako god se zvale. Prema tome, ovdje se radi da je to protivno interesima države Bosne i Hercegovine.
Ministar kulture kantona Sarajevo Ivica Šarić napominje da je ovakvo stanje u kulturnim institucijama Bosne i Hercegovine politički problem i da nema političkog interesa da se on riješi.
Ja ove institucije stavljam u ravan himne Bosne i Hercegovine. One imaju status podjednak i značajem i odnosom prema i himni i ovim institucijama. Nikome ne smeta tekst himne, ali je činjenica kad se kompletira himna, dijelom velikim se kompletirala i država, a neko neće to. Tako neće ni ove institucije, jer priznavanjem ovih institucija od značaja za državu, sigurno da se učvršćuje država i ja mislim da je to jedini problem.
Spahić napominje da se u strategiji kulture nude konkretna rješenja.
Predloženo je da se Zemaljski muzej uzme kao obrazac institucije Bosne i Hercegovine i riješi njegov status kroz odgovarajuća zakonska rješenja, uz napomenu da se pozivaju sve institucije u Bosni i Hercegovini, podrazumijevajući naravno prije svega ove institucije koje su tu, njih 7, i sve druge koje je zainteresirane da dobiju status Bosne i Hercegovine, bez obzira su u Trebinju, su u Banja Luci, u Tuzu, u Tešnju, a imaju te kvalitete, imaju te resurse i potrebu da dobiju status institucije Bosne i Hercegovine, da se pokrene također postupak i za njih. 2009. godine usvojili smo deklaraciju foruma o kulturi u kojoj su ove institucije od početka učestnice, od nacionalne biblioteke pa nadalje. 2011. godine, 23. aprila, usvojene na kongresu, na kojem su predstavnici cijele Bosne i Hercegovine bili, su usvojili dokument koji zove deklaracija o strategiji kulturne politike BiH. Zašto je ovo važno znati i reći javno? Zato se stvara konfuzija, kao da nema u Bosni i Hercegovini usvojene kulturne politike. Usvojena strategija kulturne politike postoji.
No nema volje da se ona primjeni. Direktori kulturnih institucija napominju da su učinili sve kako do zatvaranja ovih institucija ne bi došlo, a oni koji su se oglušili o njihove apele neka objašnjavaju zbog čega će ovog ljeta vrata muzeja, biblioteka i galerija biti zaključana.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko u ovoj subotnjoj emisiji. Sa vama su bili Enes Hrničić i Žana Kovačević. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa u Sarajevu želimo vam ugodan ostatak vikenda.